الله 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 الله.
Аспандық жолдаулар.
Армысыздар ардақта ғайын, құдіреті күшті Алладан біздің ғибадаттарымыз бен құлшылықтарымызды қабылдап, рақым мен шапағатқа бөлеуді сұраймыз. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, иман келтіргендердің маңызды міндеттерінің бірі Алла мен пайғамбарға бойысыну рухына ие болу. Рух өзінен өзі дайын бола алмайды. Оған қолайлы жағдай жасау керек. Бұл мәселеде басты рөлді ойнайтын нәрсе Алланың қасиетті болмысына құлшылық ету принципіне беріктікті сақтау болып табылады. Алла Тағала Хадж сүресінің 77-ші аятында:
"Я айюхаллазина аману ркау васжуду ва'буду раббакум ваф'алул хайра лаалакум туфлихун."
Әй иман келтіргендер, рүкі, сәжде қылып, Раббыларыңа ғибадат қылыңдар, және қайыр қылыңдар, әрине құтыласыңдар деген. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар.
Я Алию, я Азим, я Ғафур, я Рахим, Антар Раббул Азим, Аллази лайса кемислихи шай.
Құлшылық, яғни толығымен бойысыну, оған ғана табыну және оның ғана бұйрығын орындау деген сөз. Оның ең маңызды белгілерінің бірі – рүкү, яғни иілу, басты жерге тигізіп, сәжде ету. Пенде екенін сезетін адам Алланың алдында тәкаппарланбай бас иеді. Тәкаппарлық оның бойын билеп алмайды. Керісінше, асқан кішіпейілдікпен маңдайын жерге ұрады. Егер осындай рух пендеде қалыптаспаса, Алланың ұлылығына бас имесе, еркіндікке толы құлшылық кеңістігінде бола алмайды. Сол себепті бұл аятта алдымен иіліп сәжде ету жайлы айтылады. Содан кейін Құдайдың құлшылық ет деген бұйрығы шығарылған. Құран иман келтіргендердің Алла елшісі жолындағы әрекеттерін баяндап, Фатих сүресінің 29-шы аятын келтіреді.
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود.
Оларды рүкуға, сәждеде көресің. Олар Алладан мархамат әрі ризалық тілейді. Олардың жүздерінде сәжделердің ізінің дерегі бар. Әрине, Құранның мақсаты иман келтіргендердің бір бос бұрышқа тығылып алып, ұдайы намаз оқып, немесе әрдайым рүкух пен сәжде жасап, өзінің қоғамдағы маңызды міндеттерін ұмытуы емес. Құранның мақсаты мынау: олар өмірлерінің шарықтаулары мен құлдырауларында Алла елшісінен үлгі алып, құрметке толы құлшылық тәжін басына киіп, тек резван дәрежесіне жетіп, Алланы риза етуді ғана ойлайды. Бір қызығы, Құран тура осы аятта былай дейді: сәжде болып табылатын сол кішіпейілдік белгілері олардың жүздерінен көрінеді. Яғни олардың барлық қимыл әрекеттері пайғамбардың бұйрығына бағыну арқылы Құдайға құлшылық ететінін көрсетеді.
Я Али, я Азим, я Ғафур, я Рахим, Антар Раббул Азим, Аллази лайса кемислихи шай.
Жаратушыға құлшылық етудің қажеттігін сезінетін адам Алланың бұйрықтарынан бастау алатын пайғамбардың әмірлеріне себебін сұрамастан бағынады. Құран кәрімнің кеңесі бойынша пенделер пайғамбар Алланың әмірлері ретінде ұсынғанды қабылдайды және оны орындайды, ал тыйым салған нәрсесінен алшақ болады. Егер осы ерекшелік адамның бойына сіңірілетін болса, Алла мен пайғамбардың бұйрықтарын орындауда өзіне шәк келтірмейді. Аллаға құлшылық ету рухы оның болмысына тереңде енетіні соншалықты, тіпті өзінде ерік жоқ сияқты көрінеді. Құран бұл жайында былай дейді:
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
Алла және елшісі қашан біріске үкім берсе, мүмін ер және мүмін әйел үшін олардың істерінде ерікті болуларына болмайды. Сондай-ақ кім Аллаға, елшісіне қарсы келсе, сонда рас ашық адасқан болады. Асхаб сүресі 36 аят. Сондықтан еріктің жоқтығы мен Алла мен пайғамбардың қасиетті болмысына қарсы шықпау, шынайы түрде иман келтірген адамдарды, өтірік әрі екі жүзді иман келтірген адамдардан бөліп алу үшін берілген критерий. Мынадай сауал туындауы мүмкін. Неге тек Құдайға құлшылық ету керек? Құран бұған қатысты былай деп жауап береді. Негізінен Алла менің де Раббым, сендердің де Раббыларың. Оған құлшылық қылыңдар. Тура жол осы. Әли Имран сүресі 51 аят. Мәриям сүресі 36 аят. Зухруф сүресі 64 аят. Демек осы аят негізінде Аллаға құлшылық етудің басты пәлсапасы мынадай деп айтуға болады. Құдай біздің Раббымыз. Ол біздің осы әлемде рухани және материалдық салаларда дамуымызға барлық мүмкіндіктерді жасады. Құранның алға тартатын екінші бір дәлелі – Алла бізді жаратқан құдірет. Бізді жоқтан бар етіп, денемізге болмыс киімін кигізді. Адамды ең кемел әрі әдемі қалыпта жаратып, оны өзінің жердегі орынбасары етіп тағайындады. Оны басқа барлық тіршілік иелерінен жоғары қойып, керемет қасиеттер тәжін басына кигізді. Алланың мына сөзінде былай делінген. Әй, адам баласы, сондай, сендерді де, сендерден бұрынғыларды да жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар. Әрине, сақтанған боларсыңдар. Бақара сүресі 21 аят.
على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه.
Ардақта ғайын жаратушыдан бізге құлшылық жасауды нәсіп етсін деп тілейміз. Алла қорғаныштарыңыз болсын.
Yeah.